Test. Am stat să terminați aplauzele, ca nu cumva să creadă cineva că ele sunt legate de venirea mea pe platforma aceasta. Și mă bucur foarte mult de reîmprospătarea acestei cântări, care va rămâne pentru totdeauna vie cu noi, cu fiecare în parte. Amazing Grace. Har uimitor. Dacă privim cu atenție, așa cum scrie în Roman, capitolul 1, dacă ne uităm cu băgare de seamă, în lucrurile de obișnuite ale zilei, nu putem să nu vedem o măsură de amazing grace acolo. Har uimitor pe care îl toarnă Dumnezeu în lucrul nostru chiar de fiecare zi. Mă bucur foarte mult și vreau să salut nu numai audiența noastră de față, care este foarte frumoasă și tânără și primăvaratică astăzi, ci vreau să salut și audiența noastră online, care trebuie să fie mult mai frumoasă decât ne imaginăm noi. Și mulțumim lui Dumnezeu că voi ați fost și sunteți pentru noi o mare încurajare să putem continua lucrarea aceasta pe care o vedeți desfășurându-se în fiecare sabat aici înaintea voastră. Aș vrea să subliniez încă o dată însemnătatea slujbei la care noi participăm acum. De obicei, ea a fost înnecată în formalism, în rutină, a ruginit pur și simplu. Dar ea nu este nicio rutină, nicio rugină. Ea este o experiență vie cu Dumnezeu. În momentele acestea nu se aude ceva, ci se întâmplă ceva. Nu cu oricine, ci numai cu acela care îl crede pe Dumnezeu, pe cuvânt. Și care a venit în locul acesta... Așa cum a spus Domnul, nu scrie nicăieri, v-am chemat la biserică, v-am chemat la mine. Când i-a scos din Egipt, v-am adus la mine. Ce sens avea dus în orice țară în lumea aceasta, ce sens ar avea dus în ceruri, dacă n-ar fi Domnul acolo? Ar fi un deșert, ar fi o țară morții fără Domnul. Dar dacă Domnul este undeva, acela este paradisul. Așadar, El ne-a adus astăzi la sine, nu la o slujbă. Astăzi nu suntem aici să auzim ceva, astea le auzim la radio, la programe, la conferințe, la oratorie și polologie. Astăzi suntem aici să se întâmple ceva cu noi. Și într-adevăr, Domnul acest lucru îl va face. Nu trebuie să contezi pe puterea ta de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, cât trebuie să contezi pe puterea lui Dumnezeu de a se descoperi pe sine și de a se face cunoscut pe sine ție. Acolo ancorează credința și încrederea noastră, că un om s-a dus într-o zi la doctor și zice: domnul doctor, am auzit că aveți ochelari de citit, e adevărat? Și doctorul a zis: da, sigur, ce am auzit pe cineva vorbind asta. Și cum, după ce cumpăr ochelarii ăștia pot să citesc? Sigur că de-aia a spus doctorul, imediat cum cumpăr ochelarii ăștia poți să citești. Doamne, ce bine, zice că la noi în sat nu se învăța carte și toată viața am tânjit să citesc. Așa mă bucur de treaba asta. Dați-mi și mie o pereche, vă rog frumos. Sigur că voi ați înțeles sensul lucrurilor. Așa am venit noi aici la cuvântul lui Dumnezeu, dacă am încercat să vedem prin ochelarii aceștia, nu știu, nimic n-am înțelege mai mult. Este vorba de puterea lui Dumnezeu de a se face pe sine cunoscut nou și de a se descoperi fiecărui suflet după limba și limbajul lui. Aș vrea să păstrăm acest lucru viu în mintea noastră și mai ales să acordăm importanța acestui moment, importanța pe care i-am acordat-o în alte împrejurări. Ați văzut că atunci noi când pierdem ceva, o, vai ce prețios a fost. Atunci vedem toate nuanțele, toate valorile de obicei. Așa se întâmplă și aici și aș vrea să punem însemnătatea pe care o are slujba aceasta în viața noastră. Sunt unii oameni care predică pentru ultima dată în viața lor și ei nu știu aceasta. Un frate a căzut la amvon în timp ce predica și el era concentrat la următorul text și nu știa că următorul text o să fie sub amvon. Acolo a căzut. Acolo s-a oprit inima. Sunt oameni care țin ultima predică din viața lor. Sunt oameni care ascultă ultima predică din viața lor. Ah, dar am ascultat 1000 de predici după aceea, nu? A mai auzit, dar n-a mai ascultat. Adică, aș vrea să înțelegem însemnătatea acestui moment și să-l tratăm ca și când ar fi singurul și unicul și ultimul și cel mai însemnat din viața noastră. Pentru că, într-adevăr, aceasta ar vrea să facă Dumnezeu astăzi cu noi. Ar vrea să ne conducă în această cea mai însemnată experiență a vieții noastre. Nu știu dacă ați auzit de pictorul acesta român, Dimitrie Berea. El este un celebru pictor care a fost angajat de familiile regale, prezidențiale din lume. Omul ăsta, românul acesta, a pictat diversele familii conducătoare din lumea noastră. Și a fost și aici în state și a pictat-o pe Mrs. Nancy Reagan. Și însă tot stând acolo în fața șevaletului și dumnealui pictând, la un moment dat i-a spus, zice, nu mai pot să stau, zice, simt că răcesc și vreau să intru în casă, nu mai vreau să stau. Și Dimitrie a spus, Doamnă, știți ceva? Răceala trece, arta rămâne în vecii vecilor. Rezistați! Și a continuat să rămână acolo. Așa și noi, timpul nostru a petrecut aici, el oricum ar fi trecut, nici nu știi pe unde, dar el poate fi încărcat astăzi cu aceste valori veșnice. Am fost pur și simplu constrâns, m-am văzut constrâns să mă abat de la planul pe care îl aveam de predicare și să revin la predica de sabatul trecut. De această dată o să fie la ușa lui Cain, partea a doua. Am fost constrâns să revin aici și să rămân aici datorită faptului că am comunicat cu voi între timp și mi-am dat seama că este de fapt un sindrom general, rar, dar nici nu știu dacă am întâlnit pe cineva care mi-a spus că la ușa lui Cain nu era și altcineva afară de păcat. Toată lumea mi-a spus că păcatul era acolo, dar altceva nu. Și lucrul cel mai important care era la ușa lui Cain nu era păcatul, ci era cel ce stau la ușă și bate. Acesta era lucrul cel mai important acolo. Problema noastră gravă este că am mutat centrul atenției noastre de la Dumnezeu la ideea de păcat. Ne păzim de păcat, vrem să biruim păcatul, avem de furcă cu păcatul și așa mai departe. Și dacă viața noastră este permanent concentrată aici la ce te aștepți, fie dintr-o perspectivă, fie din alta, fie unul care vrea să cultive păcatul și să trăiască în el, fie altul care vrea să-l biruiască păcatul, nu e nicio diferență, amândoi oamenii ăștia se ocupă cu păcatul. După cum este treaba cu corpul, cu greutatea, Dumnezeul lor este pântecele, spune acolo. Dar lucrul ăsta are două aspecte. Unul care se gândește zi și noapte ce să mai mănânce, și altul care se gândește zi și noapte ce să nu mănânce. Ăștia amândoi, Dumnezeul lor e pântecul, indiferent din ce direcție vine cineva. Preocuparea lor aceasta este. Așa și aici, între Dumnezeu care bate la ușa lui Cain și păcatul care pândește la ușă, preocuparea noastră, greutatea centrală a preocupării noastre a rămas asupra păcatului care pândește la ușă și nu era cazul. Nu era cazul deloc! Niciodată noi nu am fost trimiși să discutăm cu dușmanul ăsta. Niciodată, nu a fost treaba noastră aceasta, nu e chemarea noastră. Noi nu trebuie să intrăm niciodată în dialog cu așa ceva. A intra în acest dialog direct nu însemnează altceva decât a depăși pe Dumnezeu pe dreapta. A ignora pe Dumnezeu. Și intri tu în discuție în direct. Nu. Aici s-a produs căderea. Indiferent dacă ceea ce vrei să spui este bun sau rău, dacă vorbești în favoarea sau împotriva păcatului, nu are nicio importanță. Dialogul tău cu păcatul, lipsit de prezența lui Dumnezeu, este în sine o cădere. Și aș vrea să urmărim astăzi aspectul acesta care este practicat în fiecare zi. Păcatul pândește la ușă. O să ne ocupăm de cuvântul ăsta, pândește. Watch. Totdeauna imaginea aceasta este proiectată în viața noastră în diversele ei aspecte, tot felul de lucruri, de cele mai multe dintre ele nefiind noi conștienți. Nu e așa că în momentul în care îți dai seama că ești ascultat, trebuie să sari și n-ai știu că ești ascultat. Nu e așa că în momentul în care ești observat de cineva și te trezești, trebuie să sari, că îți dai seama că ai fost observat. Și ești observat și ești urmărit. Lucrul acesta trebuie să rămână pentru noi o axiomă permanent prezentă. Păcatul pândește, nu va fi niciodată o împrejurare în care el nu pândește. Preocuparea mea nu este cu pânda dumnealui. Preocuparea mea este cum să fac să stăpânesc acest lucru. Și există o cale a lui Dumnezeu pe care am mers noi foarte puțin în viață, dar o să mergem începând de astăzi. De astăzi o să fie nemaipomenit de bine și de frumos. Dacă Dumnezeu ar vrea să vadă ce se întâmplă în viața ta, Dumnezeu nu are nevoie să pândească, frate. Știi de ce spun cuvintele astea? Pentru că Dumnezeu a fost caricaturizat ca unul care pândește. Te pândește ce faci, te pândește unde te duci, te pândește ce ai zis și așa. Dumnezeu pândește. Nu! Nu observ că s-a amestecat ceva rău. Dumnezeu a spus, păcatul pândește, frate. Dumnezeu nu are nevoie să pândească. El dacă vrea să vadă ce faci, el nu are nevoie să se uite. Pentru el realitatea este prezentă. Dumnezeu nu pândește, pândește păcatul. Caricatura aceasta cu ochiul de pe frontispiciu bisericii care se uită la tine din toate direcțiile, nu știu dacă ați observat pictura aceea, ochiul acela între unghi, este pictat de așa natură că ori de unde te-ai uita la ochiul acela te vede. Nu, Dumnezeu nu pândește. Nu e nevoie să pândească. A fost intenționat mutat accentul acesta al pândirii de la păcat la Dumnezeu. Și lucrul acesta a înnegrit pe Dumnezeu în ochii multor oameni. A făcut din Dumnezeu pe unul care pândește pe om. Și nu, lucrul ăsta nu e spus numai de oamenii de rând de pe stradă, ci și de oamenii lui Dumnezeu în anumite împrejurări. Omul în suferință uneori crede că e pândit de Dumnezeu. Pentru ce îmi pui picioarele în butuci și îmi pândești toate mișcările ca să pui hotar pașilor mei, întreba Iov. Că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea, spune el, mă pândești. Mă pândești ca un leu, spunea Ieremia în plângerile lui. Și lucrul acesta nu a ocolit nici pe Iisus. El a fost în permanență pândit. Ei pândeau ca să vadă dacă Iisus îl va vindeca pe omul acela în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Și de lucrul acesta nu a scăpat nici biserica din Galatia. Au fost niște frați acolo infiltrați, care pândeau ce se învață acolo, ce se întâmplă acolo. Și scrie în Galateni 2:4, aceștia sunt pândarii de printre noi. Ei n-au venit să se întâlnească cu Dumnezeu, pentru ei Dumnezeu nu contează nimic. Ei pândesc ce se întâmplă aici, iau notiță și dau raport. Pândarii aceștia. E foarte bine că sunt aici, dar este o ocazie pierdută groaznic dacă cineva, în loc să vegheze sau să se întâlnească cu Dumnezeu, te-am chemat la mine, a venit să pândească. O, sigur că o să plece cu ceva de aici și asta e tot cu ce se va alege. Dar ce ocazie pierdută! Din pricina fraților mincinoși, Galateni 2:4, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos, cu gândul să ne aducă la robie. Pândirea aceasta nu este un lucru care ar trebui neglijat de noi. Nu poate nimeni să doarmă liniștit când știe că îl pândește un șarpe. Nu ți se lipește pleoapă de pleoapă. Uite, e unul care la șerpi reacționează foarte bine. Nu, n-ai cum să dormi în condițiile acestea. Știi că te pândește. Trebuie să găsești o soluție. Trebuie rezolvat lucrul acesta. Nu poți să trăiești cu așa ceva asupra ta. Și unii oameni au trăit atât de mult cu lucrul acesta încât s-au îmbolnăvit mental. Au trecut prin experiențe dureroase. Aș vrea să revenim în Geneza capitolul 4 și să subliniem acest cuvânt. Păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine indiferent unde te vei duce. La bal sau la spital, va fi după tine. Dorința lui se ține după tine. Dar tu să-l stăpânești. În cuvântul acesta este încărcată putere tu să-l stăpânești. Dumnezeu ți-a dat ție această autoritate și putere să stăpânești pe acesta care pândește la ușa vieții tale. Ați observat ce atitudine a avut Cain, ce s-a întâmplat cu el în fața descoperirii acesteia, pentru că respingerea jertfei lui nu a fost decât o revelație, o apocalipsă. Apocalipsa înseamnă descoperire. Ți-a descoperit Dumnezeu că ești bolnav de boala asta. Ești supărat pe motivul ăsta. Te superi pe doctor, îi spargi cabinetul, îi dărâm toate, că ți-a spus o veste rea. Stă străjerul în copac și împăratul, care este foarte spoiled, străjerul în timpul războiului anunță mișcarea trupelor și împăratul îi spune: fii atent să nu cumva să-mi aduci o veste rea că te împușc. Păi de ce mă împuști, frate, dacă spun adevărul și spun că... Și atunci omul n-a adus nicio veste rea. Și a spus: cine bate? Ai noștri! Ai noștri, bat, ai noștri, bat, ai noștri, crește nivelul de trai, frate, se dezvoltă lucrare, dă înainte, veste bună, nu cum să zici ceva rău, că te împușc. Până la urmă a venit ăilalți și l-a luat prizonier pe domnul împărat. S-a uitat la străjer. Păi n-ai zis tu să... Ăsta este sfârșitul omului pe care nu-l interesează adevărul, el vrea să audă vești bune, el e pozitiv. Tu ești pozitiv, dar ești beat, adică trebuie să fii treaz când e vorba de pozitiv, să-ți dai seama ce pozitiv este și când știi adevărul despre rele. Acela e un lucru pozitiv. Când Dumnezeu a vorbit lui Cain, Biblia scrie că i s-a posomorât fața, s-a întunecat, s-a mâniat imediat. Și Dumnezeu îl întreabă: pentru ce faci lucrul acesta? Citeam povestea unui pastor, zice, omul care m-a enervat cel mai groaznic era un mecanic din biserică. Când am parcat mașina, frate, vedeți că vă scârție plăcuțele pe față, trebuie să schimbați neapărat plăcuții. Eu mă gândeam la predică, aveam serviciu divin, aveam alte, el stă și ascultă la frânele mele. Și m-am enervat rău de tot. Dar omul nu și-a pierdut cumpătul. Frate, trebuie să schimbați plăcuțele până la urmă. Și ca să-l învăț minte, să nu-și mai bage nasul, nu-și fi bă, nu le-am schimbat, cum a zis el. Și nu după mult timp am venit cu discurile nenorocite, comprei la biserică, hârjeau, mi-a mâncat plăcuțele fier, mi-a mâncat discurile și fratele mi-a spus: dacă nu le schimb nici acum, acum trebuie să schimb tot și discuri și tot, dacă nu schimb nici acum, ai să mor, să știi. Sigur că uneori suferim atât de greu și firea noastră pământească suferă corecția atât de greu. Ea suferă atât de greu adevărul despre noi la un moment dat. Și n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să te bucure lucrul acesta. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai deschis ochii și m-ai făcut atent. Eu credeam că merg pe o cale bună, dar mulțumesc foarte mult că... Doamne, care e problema? Avem o problemă. Sigur că da, avem o problemă. Păcatul pândește la ușă. Dar dacă ar fi să... Observați că aici nu spune un păcat pândește la ușă. Că fiecare are un păcat în viața lui. Nu, nu. O păcatul... De fapt, nu există păcate... Fiul lui Dumnezeu nu a venit aici să ridice păcatele lumii, ci păcatul lumii. Din păcatul acesta se nasc păcatele, dar este unul singur, cel central. Acesta este păcatul. Și Domnul spune: păcatul ăsta zace la ușa ta și pândește. Veghează nu cumva să intre în casă. Că după ce intră în casă, va fi cumplit de groaznic să mai scapi de el. Ține-l afară din viață. Sunt două sensuri ale acestui lucru. Unul este să nu lași să intre în viața ta ceea ce știi că este rău, ceea ce vei încerca cu eforturi groaznice să mai dai afară mai târziu, poate ai să reușești. Dar tu n-ai să mai fi niciodată cel care ai fost înainte să intre păcatul ăsta în viața ta. Pentru că el devine parte din ființa ta. El devine parte din istoria ta. Știți ce se întâmplă cu un kilogram de greutate pus pe corp? El e dat jos. Îl dai jos cumva. Foarte bine. Dar de fapt nu l-ai dat jos niciodată. Și spun de ce. În momentul când l-ai dat jos... El a creat memoria aici. Și corpul cât va trăi, va căuta să ajungă înapoi acolo unde a fost. Asta se întâmplă cu păcatul. Asta se întâmplă cu drogul. Omul caută să revină și să revină și să revină în același loc, până când în final moare. Asta se întâmplă. De asta i-a spus lui Cain, nu-l lăsa să intre în viață. Dacă ești hotărât și vrei cu adevărat să nu intre în viața ta, îl ții la ușă. Dacă îl lași să intre în casă și gândești că îl scoți mai târziu sau altă dată, să știi că va fi groaznic de greu. Poate vei reuși, dar va fi groaznic de greu. Dacă ești sincer într-adevăr că nu ai vrea ca așa ceva să facă parte din viața ta, ține-l la ușă. Lasă-l în farfurie acolo. Răstoarnă paharul lui Aristotel decât să te răstoarne el pe tine. Nu-l da peste cap, ci răstoarnă. Așa a făcut el când i-au fost oferit un pahar cu vin foarte select. L-a răsturnat, l-a lăsat să curgă. Ce ați făcut? Păi, ca să nu mă răstoarne el pe mine, trebuie să-l răstorn eu pe el. Simplu de tot. Absolut simplu. Preocuparea noastră cu păcatul este eșecul nostru. Tu poți să-l stăpânești, dar întrebarea e cum? Întrebarea este cum? Păcatul specific al lui Cain era că el nu a putut să ierte acea situație. N-a putut să se ierte nici pe sine și n-a putut să ierte nici pe acela pe care l-a considerat el cauza problemei. Și a continuat să rumege lucrul ăsta în el. Dar Mântuitorul ne-a spus clar, nu te juca cu ura. Ura clocește, eclozează și naște o crimă. Ai să omori pe omul ăsta pe care îl urăști în final. N-aș crede că să fie eu câinele acesta încât să fac așa ceva. Chiar tu vei face lucrul ăsta. De-aia ți-am spus că asta pândește la ușă. Dacă cineva ți-ar fi spus ție, ar fi spus lui Cain, vezi că tu ai să-l omori pe fratele tău în chip barbar. Cain ar fi spus, domnule, dar ești nebun la cap, eu vin de la biserică cu fratele meu, am fost amândoi la slujba acolo și fratele meu a adus jertfă și eu. Coi, îi să ajung eu să omor pe fratele meu? E, uite aici aduce drumul. Păcatul ăsta de la ușa ta nu stă degeaba. Ăsta crește, se dezvoltă, eclozează, face pui, iese afară. Când a ieșit afară, în momentul acela, crima s-a produs. De aceea a spus Domnul Hristos, cine urăște pe fratele lui, este de fapt un criminal în devenire. Este un criminal care n-a avut ocazia să omoare. Dar este acolo, este chiar acolo. Doi frați se ceartă între ei. Și vin la rabin să-i împace. Și unul spune ce a zis, și celălalt spune ce a zis, și fiecare dintre ei. Și rabinul zice, uite, n-are sens să discutăm. Dacă într-adevăr vreți să depășiți situația aceasta și vreți să fiți liberi de așa ceva, lăsați trecutul în urmă fraților. Aruncați-l în marea uitării și s-a terminat în clipa aceasta și plecăm acasă, prieteni, dăm mâna și... S-a terminat cu trecutul nostru. Dacă stăm să judecăm în continuare cine a zis ce a zis, asta înseamnă că noi vrem să rămânem în aceeași atmosferă și continuăm, practic, aventura noastră cu păcatul. Și frații au zis, domne, e foarte înțelept, așa facem. Au dat mâna fericiți și unul dintre ei întinde mâna celuilalt. Și spune așa, să-ți dea Dumnezeu ție ce-mi dorești tu mie acum. Și ăsta imediat să supără, să întoarce la rabin, zice, părinte, vezi că a început iar ăsta, uite, iar a început acum. N-ați prins mișcarea, v-am văzut clar. N-ați prins. Când ăsta i-a spus să-ți dea Dumnezeu ție ce-mi dorești tu mie, ce trebuia să zică ăsta? Aleluia, frate, amin, Doamne, ce mă bucur, extraordinar, să-mi dea mie ce-ți doresc eu ție. Dar când ăsta i-a zis să-ți dea Dumnezeu ce-ți doresc eu ție, el știind ce-i dorea el fratelui lui, hopa, iar a început, uite-te. Înseamnă că este ceva serios la mijloc. Nu, aceste vopsit pe din afară, superficial, nu, niciodată. Niciodată păcatul nu va putea fi stăpânit prin faptul că tu spui că al aproapelui tău e mai mare. Asta nu te eliberează pe tine de păcatul tău. Indiferent cine ce face și cât a fost de largă preocuparea noastră cu acest capitol. Când Cain nu s-a iertat pe sine și a continuat să lucreze cu păcatul acesta, el de fapt a negat pe Dumnezeu. Și sunt oameni printre noi care spun că nu se pot ierta pe ei înșiși. Lucrul acesta implică ceva. El spune următorul lucru. Când tu spui nu mă iert, tu spui Dumnezeu nu spune adevărul, Dumnezeu minte. Nu e adevărat ce a spus Dumnezeu că m-a iertat. Nu e adevărat. Tu, într-adevăr, condamni pe Dumnezeu în momentul în care nu te ierți. Sunt doi prieteni aici pe care i-am cunoscut și unul a murit în droguri. Care a fost cauza nenorocirii? Amândoi au fost pe același loc. Care a fost cauza nenorocirii lui Nick, băiatul ăsta care a murit în condițiile acestea? Pe care să fie cauza? El i-a dat o doză de heroină unui alt băiat și a murit băiatul ăla. A murit bietul băiatul ăla. Am fost amândoi când s-a întâmplat treaba aceasta. Dar acolo s-au despărțit drumurile noastre. Eu am devenit creștin, iar el nu s-a iertat niciodată pentru faptul că l-a omorât pe băiatul ăla. Din mâna lui a murit. El nu s-a putut ierta niciodată. Și nu a urmat alt curs decât a recăzut în aceeași nenorocire în care a fost înainte. Și a murit. Pe el l-a omorât neiertarea. Pe el l-a omorât refuzul de a se ierta pe sine cum l-a iertat Dumnezeu. Ați auzit de masacrul ăsta al fetelor Amish? Au fost omorâte 7 sau 9 fete într-o școală. Am fost acolo și am cunoscut pe părinții lor la prima mână, am discutat cu ei în locul acela. Știți ce a stat la baza acțiunii acesteia criminale, nemai auzite de crude a acestui om? El a lăsat un bilet, ucigașul ăsta care le-a omorât și s-a omorât și pe el. A lăsat un bilet și pe biletul ăla scria că el este un om, că Dumnezeu a refuzat să-l ierte. Și din cauza asta a luat viața altora și și-a luat și viața lui și a plecat. Așa a scris el, ultimele lui cuvinte, acestea a fost Dumnezeu nu m-a iertat niciodată. Am făcut o blestemăție în tinerețe, în copilărie, Dumnezeu nu m-a iertat niciodată, a spus el. Iată unde duce lucrul ăsta. Și dacă ți-ar spune cineva că faptul că nu te ierți și nu ierți pe altul de lângă tine, în final ajunge aici, n-ai vrea să crezi. Împietrirea din suflet și răutatea și ura sunt atât de mari încât nu țin cont nici de viața ta. Știi că te omoară? Mă gândeam la cancer. Unii spun că e o boală inteligentă. Dom'le, dar n-ai minte. Păi nu înțelegi că în momentul când omori pe omul ăsta, te omori și pe tine? Dacă ești inteligent cu ceva. Dar acest lucru se întâmplă cu sufletul nostru, cancerul sufletului, care vrea moartea aproape lui, chiar cu prețul vieții. Nu privi la păcatul tău în lumina păcatului aproapelui tău, că nu faci decât să compari un păcat cu alt păcat. Asta e tot. Privește la păcatul tău și la viața ta și la ceea ce consumă sufletul tău, fiindcă este mai important sau mai important decât ce mănânci este ce te mănâncă, privește la lucrul acesta în lumina în care Dumnezeu l-a așezat. Aș vrea să-mi răspundeți voi la o singură întrebare acum. Și bineînțeles că audiența noastră online are creionul pregătit. Întotdeauna ei mi-au spus că participă la întrebări și zice, eu am știut răspunsul la întrebarea aia. Am scris exact așa. Răspundeți-mi voi la întrebarea aceasta. Când Dumnezeu a spus lui Cain, tu poți să-l stăpânești. Ce trebuia să facă domnule omul ăsta ca să stăpânească păcatul ăsta și să nu ajungă la crima aceea atât de odioasă? Ce trebuia să facă omul ăsta? Ce avea omul ăsta de făcut? Doamne, tu îmi spui, tu să-l stăpânești. E ușor să-mi spui așa ceva. Vorba lui Churchill și lui Luther. Pregătește să se întâlnești cu Dumnezeu tău, dar să se pregătească el să se întâlnească cu mine, că atunci avem ceva de vorbit, îmi spune Churchill. Vreau să întreb despre masacrele acestea care s-au întâmplat aici. Deci îmi spui tu să-l stăpânești, dar ce să fac pentru treaba aceasta? Cine îmi spune ce să fac? Doamne, dă-mi putere. Mai multă putere. Să nu te mai gândești la el. să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Ar fi căzut și mai adânc. Era o singură scăpare. Și este, astăzi. Este o singură scăpare. Indiferent ce este păcatul la care pândește la ușa ta. Da. Am primit două răspunsuri, dar am făcut că nu le aud. Am vrut să le aud pe celelalte. Răspunsul este unul singur. Iisus trebuia primit în casă. Nu El trebuia să se lupte cu păcatul de la ușă, ci Iisus trebuia primit în casă și când ne uitam după păcatul de la ușă, mă, parcă a fost ceva aici, a dispărut fără urmă. El nu poate rămâne acolo unde este Mântuitorul. Aceasta avea de făcut Cain. Aceasta era lupta lui. Dumnezeu i-a spus, nu e așa, dacă faci binele, vei fi bine. La care bine se referea? Cine îmi spune? În ce consta binele acela la care făcea referire Dumnezeu? Când i-a spus, dacă faci binele, vei fi bine primit. La care bine se referea Dumnezeu? Cine spune? Revenim la cuvintele lui Iisus. Binele este unul singur. Care era acela? Care? Cum? Nu. Urmează-mă. Nu era niciun bine în du-te și vindeți averile, rămâi un nostalgic toată viața după ce ai vândut averile. Nu era niciun bine în toate acestea. Binele era ultimul cuvânt al lui Iisus, apoi vino și urmează-mă. Urmează-mă. Nu i-ar fi ajutat omului aceluia cu nimic în lume dacă ar fi făcut tot ce i-a spus Iisus, dar nu ar fi urmat pe Iisus. Nu i-a ajutat cu nimic. Acesta este binele la care Domnul a făcut referire când a vorbit cu Cain și i-a spus, dacă faci binele, vei fi bine primit. Binele este unul singur, urmează-mă. Acesta era binele la care făcea Domnul referire. Ați observat că la Odisei nu-i mai spune păcatul pândește la ușă. Ei nu-i spune acest lucru, pentru că păcatul e înăuntru deja. La ușă a rămas Mântuitorul. Eu stau la ușă și bat. Lupta ei nu este cu orbirea ei, cu goliciunea ei, cu ticăloșia sau cu nenorocirea ei, ceea ce ea face astăzi din răsputeri, în revoltă față de Dumnezeu. Continuă să-și scobească ochii să vadă, dacă mă uit așa am să văd, dacă citesc așa am să văd, dacă am să văd. Niciodată nu se va întâmpla aceasta. Niciodată. Lupta ei este o luptă disperată și pierdută, bineînțeles. Chemarea ei era una singură. Eu stau la ușă și ba, dacă deschide cineva, toate problemele acestea s-au rezolvat. Noi căutăm să rezolvăm problemele familiei noastre, problemele bisericii noastre, problemele societății noastre, uitați-vă la lumea politică, și de fapt nu facem altceva decât să le facem și mai mari, și mai grave, și mai rele, și mai urâte. Este o singură rezolvare. Pentru fiecare viață, pentru fiecare familie, pentru fiecare biserică, pentru lumea întreagă, este o singură rezolvare. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la el. Asta e tot. Și acolo unde intră el, a intrat viața. Chemarea noastră nu este relația cu păcatul, nici pozitivă, nici negativă. Săptămâna trecută un cetățean a prins o viperă aici în Florida, lângă noi. A prins o viperă extrem de periculoasă. Mai mult s-a uitat la ea și spune dânsul, un băiat, în timp ce s-a uitat la ea, one boy said, I am gonna to kiss this snake in the mouth. Și așa a făcut. A sărutat vipera, care l-a mușcat mortal pe loc. Omul ăsta, care a dat un interviu la Action News Jax, spune așa. Băiatul acesta, Ron, a acționat prostește, nebunește. You know, vă dați seama, zice el acolo? Cred că s-a gândit că poți să săruți pe Satana și după aia poți să pleci să-ți vezi de treabă. Dar evident că nu s-a întâmplat așa ceva. Când tu încerci să faci ceva cu păcatul din viața ta, fără Dumnezeu, tu nu faci altceva decât săruți pe diavolul. Săruți vipera. Și vipera nu numai că nu se va lăsa sărutată, pentru că ea nu este acolo pentru așa ceva, ci ea va mușca mortal. Este foarte bine că vrei să săruți pe cineva, dar am să spun pe cine. Știți ce însemnează închinare? Cuvântul închinare? Am învățat și eu de la Wurbrand. Vine de la cuvântul proskineo, care însemnează a săruta. Dacă într-adevăr trăiești această experiență în viață, nu vipera trebuie sărutată. Nici Iisus nu trebuie sărutat cu sărutul lui Iuda. Ci închinarea noastră trebuie să însemneze nimic altceva decât primirea aceluia căruia ne închinăm în viața și ființa noastră. Simple vorbe, rugăciuni, ritualuri, acestea nu au niciun fel de sens. Ele sunt un fel de vopsele sau de frunze de smochin care încearcă să acopere goliciunea sufletului nostru. Un singur lucru se cere de la noi. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Un singur lucru. Să credeți în acela pe care El l-a trimis. Biruința noastră este o persoană. Victoria noastră este Domnul Hristos. Asta este. Victoria nu are nimic de a face cu diavolul sau cu păcatul. Ea are de a face cu primirea lui Iisus. Cine va birui ca să primească în viață pe Iisus, aceste lucruri toate au trecut. Mă balansez între două lucruri pe care să le spun, dar voi spune numai unul. Pe celălalt îl las pentru data viitoare. Și voi spune că biruința este Hristos nu numai în viața noastră personală, ci a lumii întregi. Lumea este un uriaș butoi de pulbere. Nu trebuie decât o scânteie undeva și până în cer e focul. Tot în Florida, băiat de 10 ani, Christopher Carrier, este întrebat de un cetățean care are un RV din acesta, un vehicle de recreație, de vacanță. Tu ești băiatul lui... Da, eu sunt. Eu sunt prieten cu tatăl tău. Eu sunt prietenul tatălui tău. Spun în paranteză că șarpele când a stat de vorbă cu omul, nu a stat de vorbă ca dușmanul al lui Dumnezeu. Aparent ca prietenul tatălui tău. Și pentru că este ziua tatălui tău, vreau să-i cumpăr un cadou. Și am nevoie de tine ca să-mi spui ce ar place lui taicătău. Și copilul, atât de fericit că i-ar vorbi de un cadou pentru taicătău. Asta se întâmplă real, deci aici în vecinii noștri. L-a urcat în mașină și hop, omul se pierde. Nu mai știe direcția, până când ajunge în Everglades. Acolo știți că e un deșert cu fiare, șerpi, vipere, crocodili. Am trecut pe acolo de multe ori. Și când ajunge acolo, vai, sunt pierdut, spune cetățeanul acesta. Ești pierdut, da. Și scoate o hartă și dă băiatului și spune, uite-te tu unde suntem aici. Și în timp ce băiatul se uită, îl înjunghie cu un dorn, cu o bucată de fier uriașă, îl înjunghie. Copilul cade, omul scoate pistolul, îl împușcă întâmplă și apoi îl cară și îl aruncă în Everglades, unde știa că sunt o mulțime de crocodili. Vedeți că acestea sunt fapte, nu este o ilustrație. 6 zile a zăcut copilul acela între viață și moarte. A 6-a zi l-a găsit cineva. L-a luat de acolo mai mult mor decât viu și l-a dus la spital. Ochiul stâng era pierdut din cauza împușcăturii întâmplă, dar era încă viu. Și la vârsta de 15 ani, Chris nu știe cum să-și mai exprime mulțumirea către Dumnezeu că a scăpat cu viață și se bucură și el de soare, cum ne bucurăm și noi azi de primăvara asta, și spune: Domne, ce să dau, ce dar să dau lui Dumnezeu altceva decât însăși viața mea? Și la 15 ani primește botezul. Și spune el: l-am primit pe Iisus, pe Salvatorul meu, care mi-a salvat și trupul și sufletul. Dar după ce a făcut pasul ăsta, și-a dat seama că nu merge. A rămas același gol, aș vrea să continui să mulțumesc, ce să fac? Dar știu ce am să fac. Am să-mi dedic toată viața slujirii, am să devin pastor. Am să slujesc oamenii și am să conduc oamenii la Mântuitorul acesta. Și așa a făcut. În 1996, poliția îl sună. Bună ziua, Chris, bună ziua. Te sunăm de la o casă de bătrâni de aici, din Florida. Este aici un bătrân orb, care mărturisește că a luat un copil cândva în mașină pe care l-a înjunghiat și l-a împușcat în cap. Și l-a lăsat mort în Everglades. El e omul. Și Chris s-a dus și l-a vizitat. S-a așezat lângă el, i-a povestit ziua aceea și bătrânul a negat cu vehemență. No! Chris îi spune: eu sunt un slujitor al Evangheliei. Eu am venit aici ca să spun ție că se poate trăi o viață mai bună și mai frumoasă. Vreau să-ți fac cunoștință cu cineva. Bătrânul a mărturisit tot. Chris i-a făcut cunoștință cu Domnul Hristos. Bătrânul acesta a primit pe Domnul în viața lui și spunea Chris: m-am dat înapoi și m-am uitat cum Domnul Hristos a redat viața acestui criminal. A mai trăit 2 zile după care a murit. Aceasta este biruință în Domnul Hristos. Acesta este răspunsul oricărui fel de întrebare care s-a ridicat în sufletul nostru, orice ar însemna păcatul acela care pândește la ușa ta, și nu este nimeni pe pământ care să nu fie pândit de așa ceva. Așa că astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Amin.